Малітва, якая прыносіць сапраўдную радасць, гэта малітва праслаўлення, адзначыў папа Францішак сёння падчас ранішняй еўхарыстыі ў Ватыкане. Святы отец заўважыў, што вернікам прасцей звяртацца да Бога з просьбамі або дзякаваць за атрыманыя дары, а малітва праслаўлення з'яўляецца не такой распаўсюджанай. Гэта малітва, да якой мы не вельмі прызвычаены, лічыць папа, тым не менш, менавіта яна з'яўляецца чыстай, бескарыслівасцю і дае вялікую радасць. Адпраўной кропкай малітвы праслаўлення паводле святога айца павінна быць усведамленне ўласнай выбранасці Богам, прычым ён абраў нас яшчэ перад стварэннем свету. Калі мы не верым у гэта, мы не хрысціяне. Магчыма, практыкуем тэістычную рэлігійнасць, але не з'яўляемся хрысціянамі. Хрысціянін гэта выбраны ў сэрцы Божым перад стварэннем свету. Таксама і гэта думка напаўняе радасцю наша сэрца, што я выбраны, і гэта дае ўпэўненасць, сказаў папа. Наша імя знаходзіцца ў сэрцы Божым, зразумець гэта магчыма, уваходзячы ў таямніцу Ісуса Хрыста, асабліва падчас Еўхарыстыі, калі пераконваемся, што Пан жывы, ён побач са сваімі вернікамі і зноў дорыць сваё жыццё, перакананы папа Францішак.